Dievs ir valdnieks, kļuvis pār visām tautām. Viņš savā svētajā goda krēslā. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums, aleluja. Žēlastība jums un mirsli no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Šīs dienas evaņģēlijas mums runā par divām lietām. Par to pirmo lietu, ka viņš sūtīs, ka nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēvu, patiesības gars, kas iziet no tēva. Par to mēs runāsim tūlīt nākošajā svētdienā vasaras svētkos. Un tad mēs arī padomāsim par to, ar ko viņš atšķirās no tēva un dēla. Ka gars ir persona, kas iziet no tēva, gan no dēla, kas ir svētais gars, vai kā viņu arī sauc par Kristus garu, kas apliecina to, ka Kristus ar tēvu ir viens vienīgs mūžīgs Dievs, jo Kristus saka, ka viņš kopā ar tēvu sūtīs un dos kristiešiem savu svēto garu, ko tad ejiet un gaidiet Jeruzalemē. Bet otrais, par ko rakstīt šajā nodaļā, par ko mēs šodien pakavēsimies un parunāsim, par to, ko viņš brīdina mācekļus nekrist apgrēcībā. Viņš runā tādus briesmīgus vārdus. Viņš runā par situāciju, kas pienāks jūs izslēgs no draudzes. Ka nāks stunda, ka tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Un nonāvēs par ko? Par to, ka tu esi apliecinājis Kristu. Es varētu teikt, tā nevar būt. Tā taču nevar būt. Mēs taču Kristus vārdu tā cienam, mīlam, mēs taču tā nekad mēs nenostātos pret viņu. Ko nozīmē izslēgt no draudzes? Pirmkārt, mums jāsāk domāt par to, kas tad ir draudze. Kas ir baznīca vai draudze un kas ir viltus baznīca? Ir kāda īstā un ir kāda neīstā. Ir kāds mazais ganāmais pulciņš. Un ir kāda lielā, institucionālā. Un tas vienmēr mūs, par ko Kristus īsti runā? Skaidrs, ka viņš saka skaidriem vārdiem, ka tā ir apgrēcība, no kuras viņš mūs grib pasargāt. Viņš redz tos notikumus tālāk, kādi tie attīstīsies un kādi tie būs. Viņš saka, pienāks brīdis, un tas jau notiek jau tanī baznīcā viņa laikā. Kad tie, pie kuriem viņš ir nācis, pie savas tautas, pie sinagogas, pie vecajiem, pie tiem, kuri gaidīja un kuriem bija jāpieņem viņš. Tie ne tikai vien izslēdz viņu vai izraidīja, bet kā mēs redzam, vairākās vietās nomētā ar akmeņiem. Nonāvēt grib un domā, ka ar to viņi ir kalpojuši Dievam. Izslēgt no draudzes un gluži labāk saprotams, kā to vēl skaidrāk atklāja mums grieķu teksts, tas ir izslēgt jeb padzīt no sinagogas, jeb Dieva tautas sapulces, atzīt par nošķirtiem, liedzot šiem izredzētajiem baznīcas sadraudzību, vienkāršiem vārdiem sakot, tas izslēgtais, izstumtais tiek atstāts velna varā, iegrūsts elles bezdebinī. Tāds, kas nekad neiegūs Dieva valstību. Tāds, kuram tas tiek liekts. Neiemantos žēlastību, neiemantos glābšanu, pestīšanu, tie ir ļoti smagi vārdi. Un, īstenībā, katra cilvēka, dievbīga cilvēka sirdi tie ļoti ietekmē. Mēs darītu visu, lai tikai tas nenotiktu ar mums. Un, protams, ka mēs saprotam, no kurienes nāk šie vārdi. No bauslības. Un mēs zinām, ka vecā darībai Mozus bauslība jūdiem bija pats svarīgākais. Tas bija Dieva vārds. Tā bija Tora, tas bija kaut kas tāds iekalts likums, iekalts sirdī, iekalts viņu lūkšanā, viņu dzīvē. Un nedod Dievs, ka kāds nostājas pāri šim Dievu vārdam, ka kāds sāk interpretē vai kaut ko atņem vai kaut ko pieliek šim vārdam. Tas ir jāatstum, tas ir jāizraida, un to mēs tur citu samanam arī pašā evaņģīlijā, ko Kristus saka. Mata evaņģīlija 18. Nodaļa, 17. Pāns. Ja viņš neklausa arī draudzē, tad tur to grēcinieku parunāt no sākuma zem četrām acīm, pēc tam ved draudzes priekšā. Un pēc tam, ko tu dari, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Izstum viņu ārā. Un uz viņu vairs neatiecās Dieva žēlastība, sakramenti, ekskomunikācija. Un to mēs redzam, ka baznīca vienmēr ir turējusi. Viņa ir dota vara. Uz mūžīgiem laikiem tev tiek atņemta svētība, mierinājums. Tas ir lāsts, ar ko cilvēks tiek izslēgts no draudzes. Un to Kristus saka, ka tur nāk klāt vienmēr tā otrā lieta, ka tas, kas to darīs, tas tam liksies, ka viņš ar to Dievam kalpojas. Publiski atzīt par Dieva atstumtiem, baznīcas izslēgtiem, vēl vairāk var tikt nonāvēti, bez žēlastības, izdeldēti no zemes virsas. Tāds sots pienāks visiem tiem, kas sacējas pret Dievu tautu, pret šādiem nemieru cēlājiem, kas arī par kādiem tika uzskatīti apustuļu pirmdraudzē. Tie bija nemieru cēlāji, kas visu laiku pielika klāt tam visam, jā, mēs dzīvojam un mēs turam un bauslību un es esmu jūds un tamlīdzīgi un pēkši viņš sāk runāt un vēl tas viss attiecās arī uz pagāniem, tas viss attiecās vēl uz kādiem citiem, tas uz muitniekiem, uz grēciniekiem, tas sajauca visu to kārtību, tas iedragāja visu to bez apžēlošanas, tāda ir jānonāvē, tāda ir jāizstum, labāk tur nedrīkst būt vairs nekādas ģimenes lietas, vai tas man dēls vai meita, vai vēl kaut kas, tur nekādas radubūšanas un nekādas attiecības, tur bauslis un Dieva vārds stāv pāri visam. Te tas jādara, ir jāatsakās. Arī tas nav mans cienīgs, kas mīl savu tēvu vai māti vai dēlu vai meitu, vairāk par mani. Pats Kristus tā saka. Un tas mums ir vienmēr ienācis un dažreiz tādos kontroversālos jautājumos, un mēs redzam, ka tā vietā, lai kā apustulis mums Pēteris mācīja pirmajā vēstulē, viņš saka, runādams tieši par šo situāciju, ka tas miers un tai vienotībai un tai kopībai, kurai bija jābūt baznīcā, ka nekad un visos laikos, un to mēs redzam visas baznīcas vēstures gados un virzībā, ka nekad netika sasniegt tāda vienība, tāds miers un tāda saskaņa, ka vienmēr ir notikuši šī šķelšanās, šī dalīšanās, šī izslēgšana, šī atraidīšana un vēl kaut ko. Kristus nerunā, Kristus saka, tas viss būs. Bet galvenais, lai jūs nekristu apgrēcībā, kad tās lietas notiek, vai kad tās nāk. Šī evaņģēlija vietā īstenībā mums ir attēlota Dievu valstība, Kristus valstība. Kā tai valstībai, Kristus valstībai klājās pasaulē. Un mēs ieraugam, ka tas pirmsākums jau ir dots, ko pravieto jau pirmajā Mozes grāmatā, jau trešajā nodaļā, kur ir šie apsolījumi vārdi čūskai. Es celšu ienaidu starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīs papēdī. Šim naidam starp Kristu un velnu vienmēr ir jāpastāv. Vienmēr jāpastāv. Tas ir mūžīga cīņa. Tiklīdz, kā nāk Kristus ar savu pasludinājumu, tā velns aktivizējās. Tikko būs miers un izdabāšana, konformisms vai kā viņi tur sauc, tā viss būs miers. Tikko nāk Dieva tūms un klātbūtne, kas stājas viņam pretī trakās dusmās, naidā, kodzdam un dzeldam ar saviem zobiem, ar savu indīgo mēlu uz visām pusēm. Čūska baidās zaudēt savu galvu, bet tas apsolījums vienmēr ir. Viņi sadragās ar papēdi. Tev to galvu. Baidās zaudēt to galvu. Taču ar visu savu cīnošanos tā nevar uzvarēt. Čūska guļ zem sievas dzimumu kājām, kas samintās galvu un nerimstās, līdz čūska izlējusi visu savu indu un dusmas un zaudējusi visu savu spēkus. Tas ir baznīcas vienmēr bijis draudzes mierinājums un uzvara. Nevis tas, kas notiek un kā notiek pasaulē un ko tu piedzīvos. Kādus spļāvienus, sitienus, apsaukājienus, tur nolamāšanu un pat izslēgšanu un izraidīšanu un draudzības izbeigšanu un aiziešanu un apgriešanos un sašķelšanos un vēl kaut kas. Kā tev tas viss rādās, tas ir mierinājums, ka Kristus to visu ir uzvarējis. Un kaut ko lielo, viņš ir uzturējis savu baznīcu, uzvarētams. Arī Ādamam klājās grūti. Arī Ādam pirmdzimtais dēls, ko Dievs viņam bija devis, savu upuru un dievkalpošanas dēļ Ābels un Kains, viņš tiek nonāvēts. Ievērojam pareizā un nepareizā dievkalpošana, pareizais un nepareizais upuris. Pareizā un nepareizā tieksme pēc varas. Protams, mēs varam teikt, viņš bija jaunākais brālis, vecākam brālim pieder viss pirmtiesīgums. Akal parādās skaudība, akal parādās dzēliena, akal parādās kodiena, akal parādās šī visādā veidā cīņa, kas atkārtojās nemitīgi, kur mēs skatīsimies katrā šajā ticības piemērā. Nonāvēja pats savu brāli, arī Ābrahamam, arī Īzakam nāks pieredzēt to, ka brālis sāk vajāt brāli. Un Kristus mierina un viņš saka, to viņi dara tāpēc, ka viņi nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Kristus saka, viņi nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Ko tas nozīmē atzīt viņu? Atzīt Dievu? Tā nav kaut kāda teorētiska informācija, kaut kāds informatīvs materiāls, ko mēs izlasam, parasti, ko mēs aprobežojamies arī lasot rakstus, zinot tagad to un to vietu, pārrunājot, diskutējot, vai vēl kaut ko citu darīt. Atzīt nozīmē turēt, dzīvot, būt tajā. Kristus pats izsūta apustuļus ar šo jauno mācību, ar šo jauno evaņģeliju par Dievu valstību, ko viņiem būs sludināt un iet. no kuras viņi īstenībā nedrīkst atteikties. Tas ir vienīgais viņu uzdevums, ka viņiem ir jāapliecina šī valstība. Jāapliecina Kristu. Vēl vairāk viņš viņus nostāda kaut kādā tenī situācijā, vai tenī, ko mēs katrā kristības sakramentā, ko tas cilvēkam dod, ka viņš iemanto visu pasauli un tam savu dvēseli zūd, ja ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cena es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī cena es aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Nekas Kristus. Un tur, kur īstenībā šis apliecinājums ir, tur ir baznīca, kā mēs, Luteram tas formulējums ir ļoti vienkārši, kā es vienmēr esmu atgādinājis. Kas ir baznīca? Tā ir Kristus miesa, ticīgo kopība, kurā Dieva vārds tiek pasludināts un sakramenti izdalīti. Un nekas cits. Tur var būt krusti, tur var būt ērģeļas skaistas skaņas, tur var būt viskaut kāds citādākas norises un tējas dzeršanas, bet ja tur nav Dieva vārda un sakramentu, tad tā nav baznīca. Kaut arī ārēji viņi līdzinās pēc baznīcas formām, ir kultūras piemineklis un tā tālāk. Un mēs redzam šo spriedzi mūžīgi starp visas vēstures gājumā, kur vienmēr par ko tad uztraucās, par ko tad rūpējās, ar ko tad, kā saka, grib lepoties tā baznīca. Mēs lepojamies ar kādām kārtām, ar kādiem apģērbiem, ar kādiem krustiem, ar kādām, kā saka, liturģijām, ar kādām tur dziesmām, ar ko mēs esam lepni. Ar kādiem norisēm, kurām mēs veidzām dievkalpošanas ritiem, rituāliem, vēl kaut ko. Tā ir baznīca. Un jo viņi ir noslīpētāki, un jo labāki, un jo gaļi, tad tā būs tā īstā baznīca. Vai ar Dievu vārdu, ar piederību Kristu un Dievam. Ar ko cilvēks apzinās savu piederību Dievam? Ar kādu veidu atkalpošanu, atstrādāšanu, mūsu pašu darbu, ko mēs veicam, ar ko mēs nopelnam Dieva žēlistību vai kaut kādā veidā pieliekam klāt, vai ar to, ka mēs saņemam Dieva žēlistību un saprotam, ka nekur citur mums nav dota pestīšana kā vien Kristus upurī. Kā vien tajā, ko Dievs mūsu vietā ir izdarījis. Kā vien to, ko Dievs mums no savas žēlistības devis, no, nevis tāpēc, ka mēs bijām pelnījuši, bet tāpēc, ka viņš vienkārši grib glābt un dara to, mūs pieceldams, mūs izvesdams, mums apsolīdams un ļaudams ticēt. Dāvinādams mūs šī ticība, ka mēs to varam saņemt. Un tāda šī, kā saka, spraigā attiecība ievērsās arī visos laikos. Mēs redzam arī to reformācijā. Mēs redzam to šajā 95 tēžu un tam sekojošo, kā saka, ticības atjaunotnes tādī vēstures gaitā ar Luteru. Viņš arī tā vietā, lai ar viņu diskutētu, lai viņu runātu, lai viņu, kā saka, uzklausītu un lai kaut kādā veidā atgrieztos pie Dieva vārda, atgrieztos pie evaņģēlija, kur Luters ļoti interesantā veidā viņš redz tikai Kristu visa centrā. Jo tas ir, kādā veidā Dievs mīl šo pasauli, kādā veidā viņš glāb, kādā veidā viņš mums ir dāvinājis un nekas cits mums nevar glābt. Visi raksti viņam saslēdzās, gan norādot uz Kristu, gan atskatoties uz Kristu, ko Kristus ir darījis, kā apustuļi un mācekļi vēlāk iet un sludin to evaņģeliju pasaulē, rādītam uz atpakaļ, redz, ko Kristus izdarīja. Nevis kaut kā, un viņš nāks atkal, tiesā dzīvus un mirušus. viss tas saslēdzās un tā vietā, lai, un tas ir tik draudīgi, ka tagad tā, šī Luteris sludinātā evaņģelija priekšā vai īstenībā Augustīna vai apustuļa Pāvila sludinātā evaņģelija priekšā, tagad vajadzētu pāvestam atkāpties un kaut ko izskatīt un varbūt kaut ko iztīrīt no savas nevajadzīgām sludinātām lietām, kurām nav nekāda sakara ar šo Luteris sludināto evaņģeliju. Tika izsludināts sārts. Nebūtu tur tas hercogs Frīdrihs. Arī Luteris būtu sadedzināts uz sārtu. Un viņi to darīja domādami Dievam kalpojam. Tāpat arī neskaitāmi citi piemēri, kas baznīcas vēsturē vienmēr ir atsauc mums atpakaļ. Šo martīru situāciju, jā, tā ir tāda draudīga un varbūt pašpaukstināšanās, ka mēs uzņemamies kaut ko tādu teikt un ka nevaram klusēt un teikt tādus vārdus, ka šeit stāvu un savādāk nevaru. Kur tad ir pazemība vai kāda, nu, kā saka, autoritāšu atzīšana un piekāpšanās, kā saka, vecajo priekšā. Tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Šī atšķirība pastāv jautājumā par Kristus mācību un atziņu. Var to izmantot nepareizi un nelietīgi. Un tā tas ir bijis, un to mēs piedzīvojam jau otrā baušļa pārkāpumā, ka Dieva vārds vienmēr tiek nelietīgi un velti un nevietā izmantots, locīts, piesaukts un tā tālāk, ko mēs daram. Tas netiek svētīts, bet padarīts nesvēts un apkaunots bieži vien. Un tā tas notiek. Un te, kā citējot Mārtiņu Luteru, viņš saka, šeit ir jāizšķir un jāsaka, Dieva un baznīcas vārdus es pieņemu. Tas man ir mīļš un dārgs, taču es neļaušu šī vārda aizsegā, iegalvot man visu, kas man vien ienāk tikai prātā. Mēs saprotam šo situāciju, kāda norisinās un kā tas bieži vien arī mūsu dzīvē kaut kur mēs tiekam pārbaudīt. Cik viegli ir aiziet un tādā veidā tu tā pamazām nemaz nejūti un nemani, ka tā, nu, ka mums tas vārds kļūst tāds, nu, mēs taču visu to zinām, kāpēc viņu vēlreiz kaut vai nolasīt, kaut vai palūkt par viņu. Nu, mēs taču visi esam kristieši un visi zinām to. Dažreiz tā liekas, nu, ko tu man ar to savu Dieva vārdu? Un tanī brīdī pavērosim, vai es jau neesmu atdzesis, vai man jau Dieva vārds nav kļuvis garlaicīgs, vai kaut kādā veidā jau traucējošs. Un tad jautāsim, kas tanī brīdī man ir uzrunā? Kas tanī brīdī man ir kļuvis svarīgāks? Kādos ūdeņos jau es peldu? Tas ir tāds lakmus papīrītis. Neviens nevar nākt pie Dieva, kā caur Kristu. Viņš ir mūsu grēku nesējs, žēlastības tronis. Viņš ir mūsu dzīves pamatā. Tā tam vismaz būtu bijis jābūt. Un tāpēc arī šodien domājot par to, cik ātri pasauli, kas ir, mēs jau tetanīs priekšlasījumos tur runājām par to, kas tad ir pasauli un vai kas tad ir tas kosmos un kas ir tā pasauli, kas it kā nostājās pret, ka Kristus nav no pasaules, nav no šīs pasaules, ka viņu valstība no augšienes, tā, kas mums tiek dot un kurā mēs esam svešinieki un piedzīvotāji šajā ceļā. Bet tomēr šī pasaule cenšas visu tā konformēt un saslēgt un savīt, un tā tas rauks vai tā sāls, kurai bija jābūt anī pasaulē un jāsaraudzē to, viņa vairs nav derīga un ārā izmetama. Mēs it kā ar labiem mērķiem it kā gājām tanī pasaulē to Dievu valstību sludināt un apliecināt. Bet paši pazaudējām un paši iejaucāmies tur un kļuvām nederīgi sāls un ārā izmetām. Un te ir tā, visu laiku tā dzīvība, viņa uztur, viņš mūs uztur dzīvībā. Tas nav tā, ka man būtu jāiet visu laiku un jāmeklē vajāšanas. Ka man tagad būtu jāiet un visu laiku tā jābrauc uz asumiem, lai tikai es būtu mazais ganāmais pulciņš. Bet tas nozīmē būt neredzamam, bet dzīvam un darbīgam, derīgam. Nekad, kā saka, savā sirdī nepazaudēt to svētā gara īstenībā, ko arī mācekļi vēlāk saņem, un mēs redzam, kāda uzreiz evaņģelizācijas pasākumi notiek, kāda uzreiz baznīcas izaugsme notiek pēc vasaras svētkiem, cik uzreiz tālu aizskan tā vēsts pa visu Mazāziju un tam līdzīgi, bet cik mēs nesājam to Dievu vārdu savā sirdī. Tas nenozīmē, ka mums tikai jāmeditē par to, bet tas ir tā jāciena un jāgodā, kā arī tas ir būtu jāciena un jāgodā. Tas ir jāuzskata par dzīvu, mūžīgu, visspēcīgu vārdu, kurš var darīt dzīvus, atbrīvot no grēka un nāves un uzturēt mūžīgi. Tas nozīmē, ka mēs ticam pat neskaitāmas reizes, un es vienmēr to domāju, cevišķi pēdējā gadā, ka tu divkalpojumā dzirdi neskaitāmas reizes vienu un to pašu, ko Kristus ir teicis. Kaut vai sakramentā, biktī vai kādā citā liturģijas daļā un vietā, tu jau tu zini no... Un tad uzreiz es tā dzirdu, un tad es tā saklausu. Nu, jā, es to dzirdu, un uzreiz man tāda uzmanība, tāda koncentrēšanās novēršās. Man personīgi pat grēksūdzes lūkšanu skaitot, katru reizi tagad skaitot, ar vien tu dziļākai, ar vien tu saproti katra tā vārda īstenībā to svaru un nozīmi, cik viņš ir dzīves priekš tevis. Un es domāju, ko es darīju vispār pirmo šitos iepriekšējos 20 gadus. Arī mācītājiem esot. Kad tu esi bijis tādā, iegājis tādā rutīnā, kad tas tā kaut kur, nu kā saka, tu to zini, nolicis un tu to lieto un tā, vienkārši tāpēc, ka tas ir jādara. Un pēkšņi tu sāc... Tas svētais gars tev atklāja īstenībā katru vārdu to nozīmi, ko tu saki. Un tas vārds kļūst dzīves un kļūst arī katram vienam no jums. Un tas ir tā ticības dzirgsts vai tā dzīve, tenēji vārdā, kad viņš uzrunā. Es nevaru vairs paiet garām, kaut kā paspraukties garām, tā apiet viņu, kā mums bieži vien gribas. Bet te viņš stāv. Te viņš ir, un viņš būs un paliks arī tad, ja manis vairs nebūs. Mūžīgi nemainīgs, mūžīgs visspēcīgs vārds, kas var darīt dzīvus mūs. Es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks atcerētos, ko es jums esmu teicis. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka es biju pie mums. Un tas ir tas svētīgākais, ka viņi... Tad, kad mācekļi ir ar Jēzu, viņiem tad nebija jāsaka. Tas nebija svarīgi. Viņi tāpat tās to nedzirdēt, tas paiet garām tāpat, kā tas vienmēr ir bijis ar viņiem. Kristus ir mums, par ko mums uztraukties. Bet to jūs atcerēsties, tad, kad es nebūšu pie jums. Tad beidzot, šajā jaunajā kvalitātē garīgā, kur viņš jau svētā garā vai kā augšām celtais Kristus, vai es netveramst tajā miesīgajā plānā, tad, tajā brīdī, kad notiek ar tevi tās lietas, kad tu tagad tiec vajāts, vai kāds pasaka, ka tu esi idiots, vai kāds, kā saka, tagad aizgriežās no tevis Dievu vārda labad, tad tu atcerēsies, un tas būs tavs mierinājums. Āmen.